noslēguma fāzē ir pretendenta atlase attiecībā uz metalurgu, tātad ir uz nākamo metalurgu īpašnieku, un tātad maksātnespējas administrators ir atlasījis vienu no šiem pretendentiem, un šis pretendents šobrīd tātad ir izteicis vēlmi testēt tātad esošo krāsni. Šim testam jānoslēdzās līdz 19. decembrim. Pirkuma līguma noteikumi paredz, ka pretendentam pirkuma brīdī ir jāizskaita noteikti naudas summa, un ja viņš to neizdara, tad viņš tā teikt neturpina šo, un ja viņš to izdara, tad viņam ir visas tiesības tātad kļūt par šīta uzņēmuma tā teikt jauno akcionāru. Jāsaka šobrīd, ka mēs gaidīsim līdz šim te 19. decembrim, tad arī valdība saņems turpmāku informāciju, kā ir beidzies tests un vai šis akcionārs grib vēlās turpināt šo procesu.